Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Μαράκη. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι.
Ναι, πια το λέμε
και επισήμως.
Ναι, το λέμε και επίσημα. Ο καιρός είναι...
Να ανοίξει λίγο η καρδούλα μας.
Δροσερό σχετικά, αλλά όπως και να το κάνεις, ο Ιούνιος είναι Ιούνιος.
Μύρισε. Ναι. Μύρισε. Καλοκαίρι.
Αλλά από το Μάιο έχει μυρίσει, καιρός...
Ο καιρός θα πάει έτσι μέχρι την Πέμπτη, λίγο έτσι... Ήλιος με δόντια, αλλά την Πέμπτη πάλι θα έχουμε, θα έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες και θα μυρίσει έντονα καλοκαίρι.
Ωραία, ωραία.
Ωραία, όμορφα είναι. Τι αυτό έχουμε? Γιατί μας φτιάχνει και τη διάθεση.
Ναι.
Έχουμε...
Να μας φτιάχνει
και
κάτι διάθεση.
Καρότο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το μαστίγιο ήταν την προηγούμενη φορά... Τώρα είναι ήρεμα τα πράγματα, ευτυχώς βέβαια. Μην είμαστε και γκρινιάριδες.
Κυριάρχησε από χτες το βελούδινη συνάντηση. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι, αλλά πράγματι οι δηλώσεις κράτησαν λίγο.
Ακολουθήθηκε η αγκαλιά στο Ζόναρς, νομίζω. Στο Διόνυσο Ζόναρς.
Ναι, ναι, κατάλαβα. ναι, το λες τώρα αυτό, γιατί κυριάρχησε χτες ο περίπατος, η Ρόδου Αττικού και Βασιλής Σοφίας
από
το Μέγαρο
Μαξίμου
να πάνε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί άλλη φορά, να ξεναγεί Υπουργός Εξωτερικών τον
συναδελφό
του. Ναι, έτσι. Οι δηλώσεις ήταν καλύτερες του αναμενόμενου, για να το πω έτσι. Όλοι δείχνουν στο ραντεβού, γιατί αυτό κλείδωσε ουσιαστικά η συνάντηση. Ήταν σαφές ότι προετοίμασε και κλείδωσε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14 της Σύνοδος.
Και φαίνεται σήμερα που μιλάμε να έχουμε τουλάχιστον στο άμεσο διάστημα, το καλοκαίρι ας πούμε, ένα σχετικά ήρεμο, μια ήρεμη περίοδος τουριστική,
μακάρι.
Τουλάχιστον όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά.
Μακάρι, μακάρι.
Βέβαια, ξέρεις, η Τουρκία σε αυτά είναι λίγο... εκεί που είσαι ήρεμος αλλάζει το κλίμα, αλλά ελπίζουμε να πατήσουμε σε αυτή την,
Γιώργο,
την περπατησιά.
Έχει ενδιαφέρον να συνειδητοποιήσουμε ότι εκτός του ότι συγκατοικούμε στην περιοχή, είμαστε γείτονες, ότι οι διαφορές μας είναι αυτές, είναι συγκεκριμένες, σε κάποια θα υποχωρούσουν εκείνοι, σε κάποια εμείς, δεν είναι δυνατόν να κυνηγάμε στο Αιγαίο πλοία. αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι και η πίεση μεγάλη βέβαια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Τζο Μπάιντεν. Η περίοδος Τραμπ είναι πίσω για τον Ταγίπ Ερντογάν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και
κατάσταση.
Και πολιτικά και αυτά είναι πιεσμένος. Πολύ θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας όλα αυτά.
Ναι.
Που ξέρει καλά και εις βάθος τα ελληνοτουρκικά.
Ναι, να αποκωδικοποιήσουμε αυτή τη συνάντηση.
Ακριβώς.
Έχουμε το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID για τον κορονοϊό. Ενεργοποιείται από σήμερα.
Από σήμερα.
Συγκράτησε και κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε να ονοματίζει τις παραλλαγές, τις μεταλλάξεις με α, β, γ, δ με τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου. Να συμβάλλουμε κι εμείς κάπου. Τα συμβόλαια θανάτου και το οργανωμένο
έγκλημα. Σαν τις καταιγίδες που έρχονται και παίρνουν ονόματα. Ναι. Ωραίο είναι αυτό.
Τα συμβόλαια θανάτου και το οργανωμένο έγκλημα. Χθες είχαμε
αυτό, η ιστορία αυτή, μέσα σε δύο μέρες, δύο πολύ στιγνές δολοφονίες, πολύ άγριες, φαίνεται ότι η εγκληματικότητα έχει αρχίσει να ξεφεύγει.
Και ειδικά και ξέρεις, σε αυτό το ανεβαίνει, πεδίο.
Όσο ανεβαίνει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι τόσο πιο δύσκολα αποκλιμακώνεται, έτσι. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται από περιόδους άσχημες, έτσι, με ξεκαθαρίσματα λογαριασμών.
Και χθες γι' αυτό το λόγο είχαμε και πίεση και κριτική έντονη, ιδιαίτερα στον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Χρυσοχοίδης μας θύμισε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε μεταφέρει ένα φάκελο με 500 περίπου ονόματα από αυτό το χώρο, από τη λειτουργία μαφιών, στον Συμμοριών. Καλύτερα, στον Άριο Πάγο. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από το χώρο της δικαιοσύνης. Να λύσει το Υπουργείο ή ο χώρος της δικαιοσύνης στα χέρια του άλλου. Πάντως δεν είναι δυνατόν να γίνεται ό,τι γίνεται στο κέντρο, στην Αθήνα, στη χώρα.
Εντυπωσιακό ήταν, νομίζω, η ομιλία Λαγού μέσα από τη φυλακή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι δεν σου έκανε
εντύπωση.
Ναι, πολιτικός κρατούμενος. Που ήταν, τον καλέσανε να μιλήσει για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, τέλος πάντων, που συζητιόταν εκείνη τη μέρα στο Κοινοβούλιο. Και εκείνος βέβαια είπε ότι είμαι φυλακισμένος, είμαι πολιτικός κρατούμενος, είμαι. Τον εγκάλεσε ο πρόεδρος να γυρίσει στο θέμα. Και δεν το έκανε ποτέ ο...
Εντάξει, ο καθένας μπορεί να ερμηνεύει, εν πάση περιπτώσει...
σημεία των καιρών.
Προηγήθηκε μια πολύμενη δίκη, η δικαιοσύνη αποφάσισε, ο καθένας μπορεί να ερμηνεύει όπως θέλει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, δεν πάβει να είναι αποφάσεις όμως. Τώρα ο κύριος Λαγός σας λέει ό,τι θέλει.
Ακριβώς.
Μήπως να συστηθούμε...
Να πούμε και ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα... που απελευθερώνονται οι πληστηριασμοί, έτσι, στις πρώτες κατοικίες. Είναι ένα δύσκολο μονοπάτι που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και θα προκαλέσει αρκετές συζητήσεις και
τριγμούς. Το θέμα του πτωχευτικού κώδικα, όπως επίσης και της ρύθμισης χρεών, είναι ένα θέμα που ετοιμάζουμε πολύ πιθανόν και αύριο. Να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και τι εννοώ της ρύθμισης χρεών μαζί με τον πτωχευτικό κώδικα. Εννοώ ότι από σήμερα έως 420 δόσεις θα έχουμε ρύθμιση για χρέη σε τράπεζες και 240 δόσεις για την εφορία. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα. Άρα αυτά τα δύο θέματα, πολύ πιθανόν και αύριο, να τα συζητήσουμε με προσκεκλημένο μας, ο οποίος και θα μας καθοδηγήσει και θα μας ενημερώσει σχετικά.
Θα μας ρίξει φως, γιατί
όλα τα τελευταία χρόνια, σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, ακούω για το θέμα των πληστηριασμών και μιλάω τα τελευταία 4-5 χρόνια που είχαμε τη συσσόρευση χρεών, βέβαια, από πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οπότε είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ξεκάθαρα, έτσι.
Πάρα
δεν το συζητάμε.
Ναι.
14 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9, όπως κάθε μέρα, η εκπομπή στο πρώτο αλλιώς, με τη Μαρία Γεωργίου και τον Γιώργο Πίκουλα πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα είναι το απόλυτο στήριγμα, η σταθερή σκαλοσιά αυτής της εκπομπής, η οποία κρατάει γερά. Λοιπόν, η Ευαγγέλια Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Ήρα Πανανίδου μας χαρίζει αυτές τις όμορφες μουσικές, επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές για να μπορέσουμε η διάθεσή μας να πάει να είναι ακόμα πιο ανοιχτή και ακόμα πιο ηλιόλουστη.
Καλά.
Πάμε,
ωραία,
επικοινωνία.
Ωραία. Η επικοινωνία ωραία. Μαζί μας, στις τηλεφωνικές μας γραμμές. 210-696-04 και 210-696-05 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, η παρέμβασή σας στην εκπομπή και την επικαιρότητα και η συμμετοχή σας και στο σημερινό μας διαγωνισμό. Γιατί και σήμερα σας δίνουμε δώρο ένα τραπέζι για δύο άτομα μέχρι 60 ευρώ λογαριασμό. Σήμερα πάμε σε άλλο εστιατόριο του Ομίλου Καστελόριζο, στο Omnivore. Το Omnivore βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, Αγία Ειρήνης 10. Λοιπόν, στο 54-160
μενού, το μέρος του μενού.
Το έχω αφήσει σε λίγο να αναφερθούμε σε αυτό.
Ωραία, ωραία.
Είναι ένα εστιατόριο πάντως που προσφέρει από breakfast μέχρι πρωινό δηλαδή και brunch, έτσι αυτό το πλούσιο πρωινό μεσημεριανό, μέχρι δείπνο και ωραία κοκτέιλ. Στην Αγίας Ειρήνης 10, δεν έχετε παρά στο 54-160 να πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και τη λέξη εστιατόριο. Σας περιμένουμε και σήμερα. Ένα τραπέζι για δύο άτομα και δώρο από εμάς και τον Όμιλο Καστελόριζο, ο λογαριασμός μέχρι 60 ευρώ. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας για να μας μεταφέρετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας. Like σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή μας ακολουθήσετε στο Twitter Παπάκι Πρώτο Κάτω Παύλα Πρόγραμμα με 2M. Έχω να σου πω ότι σαν σήμερα ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φραγκφούρτη το 1998. Έτσι το θυμίζω για να σε συνεφέρω.
Να σου συγκινητικό.
Ότι υπάρχει και η οικονομία. Γεννήθηκε το 1926 η Μέριλιν Μονρόε και το 1940 η Κατερίνα Γόγου. Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. Το 2008 έφυγε από τη ζωή ο Ιβ Σεν Λοράν. Και σαν σήμερα, για να ακούσουμε λίγο μουσική, give peace a chance. Two, one, two, three, four. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο ηχογραφούν το Give Peace a Chance κατά τη διάρκεια του δεύτερου bed-in, για μαρτυρία στο κρεβάτι, για την ειρήνη. Γιώργο, θέλεις να πάρουμε μια γεύση από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, εσύ να μας μεταφέρεις τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στα site. Έχω να σας πω ότι είστε πάρα πολύ γρήγοροι, μια που το είπαμε και μια που έχετε φτάσει ήδη οι συμμετοχές σας πολύ ψηλά στο 54%.
Και δεν έχεις πει και το μενού ακόμα, έτσι,
και
φαντάσου.
Δεν έχω πει και το μενού και δεν το έχω πει. Να πω λίγο.
Για πες,
πρωινό,
να πάρουμε γεύση.
Αυγά σκράμπλ και αυγά Benedict, καγιανάς, κροκ μαντάμ, να πω ότι έχει pancakes, τσουρέκι αυγοφέτες και double chocolate pancakes, φαντάζεσαι τώρα σοκολάτα στη σοκολάτα.
Double, έτσι, double.
Κυρίως πιάτα, μακαρονάδες, vegetarian bolognese, ταλιατέλες μανιταριών, ριζότο με άρωμα γεμιστά. Λοιπόν, στο 54-160. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε και σας βολεύει, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό και τη λέξη εστιατόριο. Θα κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Ένα τραπέζι για δύο άτομα. Λογαριασμό μέχρι 60 ευρώ δώρο από τον Όμιλο Καστελόριζο. Μιλάμε για το εστιατόριο, ένα από τα εστιατόρια του Ομίλου, το Omnivore, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αγία Σιρήνης. Λοιπόν, πάμε τώρα να προσγειωθούμε ανώμαλα από αυτές τις όμορφες γεύσεις που αναφέρω στην επικαιρότητα. Λοιπόν, όλο αυτό που είπαμε για την εγκληματικότητα, τα συμβόλαια θανάτου, είναι από τα θέματα το οποίο φιλοξενείται σε αρκετά πρωτοσέλιδα, για να μην μπω σε όλα, αλλά και η χθεσινή συνάντηση του κυρίου Τσαβούσογλου με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Ξεκινάω από τα νέα, πρώτο θέμα το τρίγωνο της μαφίας, Αθήνα, Πάτρα, φυλακές. Αλλά και τιμές ευκαιρίας για σπίτια δεκαετίας, διαβάζω. Ένα άλλο θέμα που έχει αναδειχθεί αυτόν τον καιρό της πανδημίας είναι το τι γίνεται με τα κίνητα, Γιώργο, ίσως πρέπει να ασχοληθούμε σε κάποια εκπομπή. Τις τιμές που έχουν απογειωθεί και τα λοιπά. Εφημερίδα Καθημερινή.
Και τα ενίκια επίσης και οι πωλήσεις.
Βέβαια. Πρώτο βήμα για ήρεμα νερά, αναφέρεται στη συνάντηση, με στιγμιότυπο από χθες, τον κύριο Τσαβούσογλου με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Νίκο Δένδια. Ξεκαθάρισμα χωρίς τέλος στη μαφία, άλλο θέμα από την Καθημερινή. Φρένο σε παράνομες καταχρηστικές απεργίες, ένα θέμα το οποίο επίσης φιλοξενεί η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. 3.459 θέσεις σε φορείς και αστυνομία ΑΕΗ. Α, είναι και το θέμα των προσλήψεων για την πανεπιστημιακή αστυνομία, οι οποίες ανοίγουν.
1.000 άτομα, ε.
Ναι. Και επίσης, τι κρύβει η βελούδινη στροφή της Τουρκίας. Από τον ελεύθερο τύπο, ρίζοσπάστης. Νομοσχέδιο έκτρωμα, δεν διορθώνεται, δεν βελτιώνεται, να αποσυρθεί τώρα. Ο ρίζοσπάστης καθημερινά αναδεικνύει στο πρωτοσέλιδό του το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Περνάω στην εφημερίδα Κόντρα. Πώς θα γλιτώσετε τα σπίτια σας από τους πληστηριασμούς. Αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο θέμα του πτωχευτικού κώδικα. Η Αυγή. Η μαφία στους δρόμους, η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Περνάω και στη Δημοκρατία. Βουλευτές Γιουσουφάκια του Τσαβούσογλου. Αναφέρεται στους βουλευτές που παρακάθισαν στο δείπνο στη Θράκη που παραχώρησε ο κύριος Τσαβούσογλου και αναφέρεται και μάλιστα καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής να απολογηθούν, να εξηγήσουν γιατί οι βουλευτές τους παρακάθισαν σε αυτό το γεύμα. Η εφημερίδα των συντακτών. Αλλού το έγκλημα, αλλού η αστυνομία, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και ολοκληρώνω με την εφημερίδα Εστία αυτή την περιήγηση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εφημερίδα Εστία, λοιπόν, πίσω από τις κλειστές πόρτες, συνυποσχετικό για γκρίζες ζώνες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία. Ο λόγος σε σένα, Γιώργο.
Μάλιστα, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Να πούμε πριν ότι 1.000 άτομα είναι η πρόβλεψη, 400 σε πρώτη φάση είναι η προκήρυξη για την πανεπιστημιακή αστυνομία και 600 εν συνεχεία εντός διαστήματος 9 μηνών από τους επιλαχόντες, όσο και αν χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα και έχουμε και λέμε. Ξεκινάμε από το πρώτο θέμα, που έχει εμβολιασμός παιδιών 12 έως 15 ετών, οι 6 κρίσιμοι παράγοντες που θα σταθμίσει η Επιτροπή. Με κινήσεις ακριβίας προχωρά η Επιτροπή των Εμβολιασμών. Να πούμε ότι θα είναι προαιρετικός προφανώς ο εμβολιασμός, έτσι. Μετά την έγκριση του εμβολίου της Pfizer για παιδιά 12 έως 15 ετών. Ποιες παράμετροι θα επηρεάζουν τη σύσταση των Ελλήνων ειδικών που ενδέχεται να αφορά μόνο σε παιδιά αυξημένου κινδύνου. Η δολοφονία Μπερδέση, αυτό το χθεσινό τραγικό περιστατικό, φοβόταν για τη ζωή του ο πυγμάχος από τη νύχτα της Αχαΐας στις 14 σφαίρες στη Βάρη και πρεμιέρα για τις 240 ή 420 δόσεις από 100 ευρώ το μήνα, αυτό που έλεγες και εσύ, αποκαλυπτήρια για τη ρύθμιση στα ικούρα με σούπερ κούρεμα έως 70% στο κεφάλαιο για οφειλές στο δημόσιο και έως 80% στις τράπεζες, έως 420 δόσεις. Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στο Newsit. Ραφίνα είχε προσπαθήσει και πριν να μην αναρπάξει τη 13χρονη ο 45χρονος η έκκληση για βοήθεια και το λάθος του που τον πρόδωσε. Άλλη φοβερή ιστορία αυτή, έτσι. Και στις περιγραφές και στις δολοφονία Μπερδέση στη Βάρη, ταξίδι στον χρόνο και στην Πάτρα για να βρουν τους δολοφόνους και εμβόλιο Pfizer σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί στην Ελλάδα σε παιδιά 12-15 ετών είναι τα θέματα του Newsit. Συνεχίζουμε με το i εφημερίδα, ελληνοτουρκικά είναι το πρώτο θέμα του site. Ποιο είναι το επόμενο βήμα στο ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη Τσαβούσογλου, τι ζητάει η ελληνική πλευρά. Ελληνική μαφία, ο σκοτεινός πόλεμος και τα συμβόλαια θανάτου κάθε 2 μήνες. Η Ελλάδα ενεργοποιεί από σήμερα το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID, πώς θα λειτουργεί. Και SOS από τους εμπόρους στο κέντρο της Αθήνας, πεσμένος ο τζίρος, κράχ σε ρούχα και παπούτσια. Ο κόσμος είναι πολύ κρατημένος γενικά.
Είναι συγκρατημένος, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το sky.gr. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, πρεμιέρα σήμερα, όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί κατά της πανδημίας, είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα, είτε τέλος έχει αναρρώσει από την νόσο COVID-19. Είναι ουσιαστικά μια ταυτότητα υγειονομική των προσώπων. Δέδιαν Τσαβούσογλου, βελούδινο τετατέτ και δηλώσεις 7 λεπτών. Ένα άλλο θέμα του sky.gr, κορονοϊός, ποια είναι η σχέση της πικρής γεύσης με τη φυσική ανοσία στον κορονοϊό, νέα μελέτη. Έχουμε προχωρήσει πολύ σε όλα αυτά. Λοιπόν, left.gr, Αλέξης Τσίπρας στο Star Κεντρικής Ελλάδας, καλοδεχούμενες οι πρόερες εκλογές. Είναι μια συνέντευξη του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Star Κεντρικής Ελλάδας, με αυτό ως κεντρική είδηση, αλλά και πολύ κριτική στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Κορονοϊός, 1.007 νέα κρούσματα, 41 θάνατοι και 481 διασωληνωμένοι. Έχουν πέσει αρκετά τα νούμερα, ναι. Βέβαια. Ακόμα όταν μιλάμε για 41 θανάτους και για σχεδόν 500-480 ανθρώπους που χαροπαλεύουν, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Προφανώς και γι' αυτό και εμείς είμαστε συγκρατημένοι όταν αναφερόμαστε σε αυτούς τους αριθμούς.
Ακριβώς. Λοιπόν, Βουλή Χιδεότητες Κωνσταντινόπουλου ταύτισε τον Πολάκη με τους Χρυσαυγίτες. Συνωμοσία ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ο Γιάννης Παπαντονίου ελεύθερος χωρίς όρους για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Είναι κάποια από τα θέματα του left.gr. Συνεχίζουμε με το News 24/7. Κορονοϊός, Johnson & Johnson και AstraZeneca φρενάρουν τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα. Προφανώς τα προβλήματα, έτσι, όποια προβλήματα παρατηρούνται με αυτά τα εμβόλια, δυσχεραίνουν λίγο την πορεία των εμβολιασμών. Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση για την εγκληματικότητα, τον μπαράζ εκτελέσεων ακυρώνει το αφήγημα περί νόμου και τάξης και ο Χρυσοχοίδης γίνεται στόχος και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Πράσινο πιστοποιητικό από σήμερα σε εφαρμογή, όσα πρέπει να γνωρίζετε. Ρύθμιση, πτώχευση από σήμερα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. ΣΥΡΙΖΑ, τα γκαλάζνικο σφυρίζουν και η Νέα Δημοκρατία κυνηγάει τους νέους. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Πρεμιέρα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Όλη η διαδικασία. Στην έκδοση κοινού χρέους προχωρά εντός Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κοινό βηματισμό οι απεργίες των ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ. Ποδαρικό καλοκαιριού με βροχές και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα θέματα της εφημερίδας των συντακτών. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα.
Ωραία.
Τον site.
Πάμε και εμείς τώρα στο διαφημιστικό μας μήνυμα και στις ειδήσεις μας από την περιφέρεια. Έχω μήνυμα από τον Γιώργο για σέναν. Μου λέει να σε ρωτήσω για τον Τικίνιο. Ετοιμάσου για μετά. Ετοιμάσου.
Ωραία. Φύγαμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
ΕΡΤ Παντού.
Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την Πίτσα Βερβέρογλου μέσα στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει την καλή μας ημέρα στη Ρόδο.
Γεια σου, Πίτσα.
Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Και αν σας πω τώρα ότι είχαμε και έχουμε βροχή δυνατή, καταιγίδες και χαλαζόπτωση, καλό μήνα, δεν θα το πιστέψετε.
Νομίζω ότι θα μας πει
όμως η βροχή. Ναι, γιατί όχι η χαλαζόπτωση φυσικά, γιατί δεν είχαμε ανομβρία. Και τον Απρίλιο και τον Μάιο, τι θέλουμε, να είναι ποτιστική. Ναι, μακάρι, γιατί μας ανησύχησε λίγο ότι είναι δυνατή. Ελπίζουμε να μην συνεχίσει στα νησιά μας εδώ, στα Οδεκάνησα. Γιατί μην ξεχνάμε και τις καλλιέργειες, παιδιά, έτσι. Γιατί είδαμε τι γίνεται και με τον τουρισμό που αργεί να έρθει. Ο αριθμός τουλάχιστον των επισκεπτών μας, οι επισκέπτες μας στα νησιά.
Και έχουμε έλα, Πίτσα, έλα, ξεκινήσουμε τις ειδήσεις.
Και τον πρωτογενή και καλό είναι να το προσέξουμε. Πάμε, πάμε, να δούμε, πάμε λίγο να δούμε, καθώς αναφορικά με την πανδημία. Παρατείνονται ως τις 7 του Ιούνιου τα υγειονομικά μέτρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Να σημειώσω ότι στην Ήπειρο λειτουργεί μόνο το τελωνείο Κακαβιάς, καθώς οι συνοριακές διαβάσεις σε Μαυρομάτι και Μέρτζανη παραμένουν κλειστές. Και στις 5 Ιουλίου κλείνει η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την παράκαμψη της Νικόπολης, που αποτελεί ταυτόχρονα και τη σύγχρονη είσοδο της Πρέβεζας. Εκτιμάται πως θα δοθεί σε χρήση τέλος του 2023, ανοίγοντας το δρόμο για την πολιτιστική, ιστορική και αναπτυξιακή αξιοποίηση της Νικόπολης και την ένταξή της στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ στο Οδεκάνησα έχουμε αναταραχή στο Ιπποκράτη νοσοκομείο της ΚΟ, καθώς την παρέμβαση της αγγελέως της δεύτερης ΥΠΕ και των βουλευτών του νομού ζητούν οι νοσοκομιακοί μας, για να μην διαταραχθεί ο τρόπος εκτέλεσης των εφημεριών. Υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ διοίκησης και γιατρών για τις ενεργές και τις εφημερίες ετοιμότητας. Σήμερα υπάρχει και μια σύσκεψη για αυτό το ζήτημα στο επαρχείο. Στο Βόλο έχουμε μια εκτίμηση από την εταιρεία Αγροφροντίδα του Γιάννη Μπουρούνη, που τι λέει, ότι μπορούν να γίνουν σημαντικά κέντρα παραγωγής κάναβης στον κόσμο ο Αλμυρός και ο Δήμος Ρήγα Φεραίου. Η συγκεκριμένη εταιρεία, η Αγροφροντίδα, έχει τη μεγαλύτερη θερμοκηπιακή καλλιέργεια κάναβης στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με προϊόντα που εξόχονται βέβαια σε όλο τον κόσμο. Εκτιμά βέβαια εκπρόσωπος της εταιρείας πως η ελληνική πολιτεία πρέπει να εξυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο που πρόσφατα ψήφισε για να γίνει η χώρα η μεγαλύτερη στον κόσμο στην παραγωγή φαρμακευτικής κάναβης. Στην Καρδίτσα είχαμε δυστυχώς ένα τραγικό, γιατί ένας 69χρονος στο αμπελικό Καρδίτσας έχασε τη ζωή του όταν το μοτοποδήλατο που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας του. Έχουμε όμως την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας και 3 νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 4 εκατομμυρίων ευρώ, Δημοπρατή, Περιφέρεια, Θεσσαλίας, Ποταμούς, Πάμισο και Νηπαία. Στη Λάρισα, σήμερα έξω από το κτίριο της Περιφέρειας, έχουμε μια διαμαρτυρία 14 ωρών, όσοι και οι μήνες που συμπληρώνουν χωρίς δουλειά οι καλλιτέχνες της Θεσσαλίας, με τραγούδια, δρόμενα, θεατρικά, καστικές παρεμβάσεις, ζητούν άρση απαγόρευσης ζωντανής μουσικής και επαναλειτουργία όλων των χώρων του πολιτισμού, φυσικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ την αποκατάσταση των τοιχογραφιών και των ξύλινων στοιχείων του αρχοντικού ΣΒΑΤ στα αμπελάκια ανέλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω ΕΣΠΑ. Και πώς να μην πούμε ότι το συγκεκριμένο αρχοντικό αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κοσμικά κτίρια του 18ου αιώνα στον χώρο τον ελλαδικό. Στα Τρίκαλα έχουμε στις 7.30 μια πικετοφορία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο από εργατικά σωματεία που ανήκουν στη δύναμη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η προπομπή αυτή η διαμαρτυρία της Απεργιακής Συγκέντρωσης που διοργανώνεται την Πέμπτη το πρωί στην Κεντρική Πλατεία. Όμως παράλληλα την ίδια μέρα διοργανώνονται ανάλογες κινητοποιήσεις και σε άλλα μέρη. Και στην ΚΟΕ έχουμε μια κινητοποίηση Απεργιακή και Συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος. Στο Δήμο Τρικαίων, που πραγματικά κάνει μια εξαιρετική δουλειά μετά την ΚΟ, το ίδιο με την ΚΟ, σχετικά με τα ποδήλατα και με τους ποδηλατοδρόμους. Τώρα τι κάνει ο Δήμος? Σταθμό επισκευής στην Κεντρική Πλατεία Τρικάλων. Ο Δήμος Τρικαίων και η Δημοτική Εταιρεία Αστική Ανάπτυξη τοποθέτησαν ήδη τον πρώτο σταθμό επισκευής ποδηλάτων. Μακάρι το παράδειγμα να το ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φόφη Γεννηματά, θα βρεθεί την Πέμπτη στην Ηλία και συγκεκριμένα στο Περιβαλλοντικό Μουσείο του Δάσους της Φολόης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλον. Το Σάββατο 5 Ιουνίου, που δυστυχώς δεν φτάνει μια μέρα για τον απολογισμό τον αρνητικό στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Ενώ 14 εθελοντές από τη Γαλλία συγκέντρωσαν 35 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων με πλαστικά, προχωρώντας σε καθαρισμό στην παραλία της κοινότητας Γαστούνη, στην Μπούκα, στο Δήμο Πηνιού. Και στην Σπάτη έχουμε την πρόταση ανακήρυξης ως επίτιμου δημότη του πρώην υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Τη συζητά αυτή την πρόταση το Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή τη λειτουργία της οικίας των ψηφιδωτών. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε από ό,τι μας πληροφορούν οι συνάδελφοι με πρωτοβουλία του τέως υπουργού και στεγάζει, παιδιά, ένα μοναδικό ψηφιδωτό, την αρπαγή της Ευρώπης. Είναι του 4ου αιώνα π.Χ. Όμως, εδώ πρέπει να σημειώσω ότι ανάλογο ψηφιδωτό, που είναι εξαιρετικό, υπάρχει και στην ΚΟ, η αρπαγή της Ευρώπης. Εδώ αυτό είναι στον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Μάλιστα. Ανακαλύφθηκε και ανήκει σε αυτή την περίοδο. Είναι το γνωστό, έτσι, η αρπαγή της Ευρώπης που από το μεταμορφωμένο σε Ταύρο Δία.
Ακριβώς αυτό, ναι.
Και να κλείσουμε με μια πολύ ευχάριστη είδηση. Προσπαθούμε να τη συγκεντρώσουμε.
Καλά κάνεις.
Από τις Σέρες. Γιατί σάρωσαν τα παιδιά με 19 χρυσά, 18 ασημένια και 12 χάλκινα στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Στίβου στην Καβάλα. Είναι ο απολογισμός τους της εραϊκής συμμετοχής και αξίζει να σημειωθεί η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Τη δεύτερη καλύτερη. Την πέτυχε η μικρή, η 16χρονη Ηλιάνα Τριανταφύλου. Στο επικοντό με άλμα τα 3,90. Εξαιρετική.
Μπράβο της. Καλημέρα. Μπράβο της, ναι. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be?
Will I be pretty? Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1956, η Doris Day, η βασίλισσα του Κεσερά-Σερά, όπως την αποκαλούν, υπογράφει συμβόλαιο 5 χρόνων με τη δισκογραφική εταιρεία Columbia με το αστρονομικό για την εποχή ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Μάλιστα. Ο Τικίνιο, να ξέρεις, υπέγραψε 2+1.
Α, μάλιστα. Γι' αυτό με ρωτούν.
Έτσι. 1,6 το χρόνο.
Α, έλα να ακούσουμε λίγο ακόμη και σερά-σερά.
Πάμε, πάμε. What lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que
sera, sera. Whatever will be. Και εσείς δεν ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Το 54-160 στέλνετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κεφαλαία μικρά ελληνικά, λατινικά, κενό και τη λέξη εστιατόριο. Σήμερα προσφέρουμε ένα τραπέζι για 2 άτομα με λογαριασμό 60 ευρώ από το άλλο εστιατόριο του Ομίλου Καστελόριζο, το Omnivore, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Λειτουργεί όλη την ημέρα με ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας και η όρεξή σας. Αγίας Ειρήνης 10 βρίσκεται. Έλα, Γιώργο, τώρα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να επιχειρήσουμε να αποτιμήσουμε την επίσκεψη Τσαβούσογλου στην χώρα μας, την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Πολλοί περιμέναν μία ρεβάνς αυτή την επίσκεψη, ρεβάνς του τόνου και του κλίματος που είχαμε κατά την επίσκεψη, την αντίστοιχη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο, φαίνεται.
Όχι, η επίσκεψη κύλησε από ό,τι φάνηκε ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα απρόπτα. Συγκρατημένα θετικά, θα έλεγα. Επιβεβαιώθηκε η μείωση στην ένταση που είχε προκαλέσει το προηγούμενο διάστημα η Τουρκία και η ευρύτερη αναδίπλωσή της. Βεβαίως τα προβλήματα παραμένουν. Επιβεβαιώθηκε και η μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει με την Τουρκία, αλλά διεφαίνεται ένας διάβλος επικοινωνίας και διερεύνησης της προσπάθειας για κάτι πιο ουσιαστικό.
Οι προσδοκίες, κύριε Κερίδη, εν ώψη του κλειδώματος πλέον της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο του ΝΑΤΟ, είναι συγκρατημένα αισιόδοξες όπως είπατε ή πάμε για κάτι λίγο παραπάνω?
Όχι, νομίζω το πρώτο. Συγκρατημένα αισιόδοξες. Να κρατήσουμε χαμηλά την ένταση τους μήνες που έρχονται, να μην έχουμε επανάληψη σε καμία περίπτωση του 2020. Από εκεί και πέρα εμείς θέλουμε το παραπάνω και το επιδιώκουμε. Θέλουμε την
Ποιο είναι
λύση.
Αυτό το παραπάνω?
Τι πράγμα?
Ποιο είναι αυτό, Ποιο είναι αυτό το παραπάνω?
Το παραπάνω είναι να συμφωνήσουμε σε τη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς της οριοθέτησης που χρονίζει, που δεν θα έπρεπε να χρονίσει. Το Διεθνές Δίκαιο δίνει όλα τα εργαλεία για την γρήγορη επίλυσή του στη βάση μιας διμερούς διαπραγμάτευσης και αν αυτή δεν τα καταφέρει με την διαιτησία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Αυτή είναι η μέθοδος.
Κάτι εάν παραπάνω από τις διερευνητικές επαφές δηλαδή? Κάτι πιο αναβαθμισμένο?
Μα οι διερευνητικές αυτό επιχειρούν, να διερευνήσουν τη δυνατότητα να πάμε σε εκείνο. Αυτό θα ήταν το μεγάλο το μείζον, αλλά δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια δεν έχει και νόημα πολύ να το περιγράφουμε, διότι ακόμα οι συνθήκες δεν έχουν οριμάσει. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια μεγάλη διαπραγμάτευση με τη Δύση. Θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα παραμείνει, αν θα παραμείνει στη Δύση, περί αυτού πρόκειται, από το οποίο θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω πορεία των ελληνοτουρκικών. Θα επηρεαστεί σίγουρα πολύ. Άρα έχουμε ευρύτερα ζητήματα εδώ που εμπλέκονται, τα οποία βεβαίως εμείς πρέπει και να παρακολουθούμε.
Επειδή γνωρίζετε καλά τα ελληνοτουρκικά και τα τουρκικά, θεωρείτε ότι όλη αυτή η πίεση πανταχώθεν στον Ερντογάν, η οικονομική, η πολιτική, μέχρι και ο αρχιμαφιόζος με τα βίντεο που ανεβάζει και τον του αποκαλύπτει διάφορα πράγματα, πού μπορεί να οδηγήσει, πώς μπορεί να εκτονωθεί και αν εκτονωθεί?
Ναι, μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή στην Τουρκία. Η δημοτικότητα του Ερντογάν είναι πεσμένη, αν και εγώ δεν τον ξεγράφω, γιατί υπάρχουν οι μόνιμες αδυναμίες στην αντιπολίτευση και απομένει να δούμε ποιον υποψήφιο, σε ποιον υποψήφιο και αν θα έχει κοινό υποψήφιο θα καταλήξει για τις προεδρικές. Η Τουρκία πιέζεται οικονομικά, έχουμε έναν μεγάλο πληθωρισμό και διαρκή διολύσιση της λίρας και πλήρη αναξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, η οποία έχει γίνει παράρτημα του Προεδρικού Μεγάρου. Έχουμε την πτώση της δημοτικότητας και την πολιτική πίεση. Έχουμε το σκάνδαλο Πεκέρ, το οποίο μετά από χρόνια έτσι ξαναφέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις κράτους παρακράτους, μαφίας, και υπενθυμίζει, να πούμε, τις περίεργες διαπλοκές του καθεστώτος. Έχουμε την εξωτερική πίεση με συμβολή και της Ελλάδας, η οποία διεθνοποίησε το πρόβλημα, σίγουρα το κατέστησε ευρωτουρκικό.
Υπάρχει πίεση Biden? Είναι σαφές ότι οι σχέσεις που υπήρχαν με τον Donald Trump δεν υπάρχουν με τον Joe Biden.
Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι κάτι το οποίο εμείς το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει, το περιμέναμε. Ο ίδιος ο Ερντογάν δείχνει να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα εποχή. Γι' αυτό έχει και αυτή τη διαρκή παλινδρόμηση. Από τη μια θέλει την συνάντηση και προσδοκά έτσι στην βελτίωση των σχέσεων, από την άλλη τον αποκαλεί αιματοβαμμένο, δολοφόνο με τα χέρια του κτλ. Όλες αυτές τις υπερβολές, τις ρητορικές. Δεν έχει προσαρμοστεί, είχε κακομάθει 4 χρόνια επί Τραμπ ο Ερντογάν και το απλό που του λένε οι Αμερικάνοι, είσαι σημαντικός αλλά όχι τόσο όσο νομίζεις, σε έχουμε ανάγκη αλλά εσύ μας έχεις μεγαλύτερη, είσαι στη Δύση αλλά θα πρέπει να είσαι στη Δύση με τους όρους της Δύσης και όχι αλακάρτ, πότε στο ΝΑΤΟ, πότε με τους Ρώσους, πότε με τους Αμερικάνους, πότε με τους τζιχαντιστές στη Μέση Ανατολή ή το Ιράν. Όλο αυτό το νέο πλαίσιο που του έβαλε ο Biden, και όχι μόνο ο Biden, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι το Κογκρέσο είναι πολύ περισσότερο εχθρικό σε σχέση με την Αμερικανική διοίκηση, την Αμερικανική κυβέρνηση. Άρα υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο στην Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή.
Πιέζει τον Ερντογάν. Άκουσα χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, στη συνέντευξή του, να λέει ότι η κυβέρνηση κάνει διάλογο για το διάλογο, ότι δεν θέτει τα μεγάλα ζητήματα. Κάνουμε διάλογο για θέματα χαμηλής πολιτικής, για διαφορές χαμηλής πολιτικής. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι έτσι?
Άκουσα και εγώ τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω δεν έχει προσεχθεί αρκετά χωρίς ίχνος κομποριμοσύνης και έτσι πετάμε στα σύννεφα, το πρόβλημα παραμένει, είναι πάρα πολύ σοβαρό, χρειάζεται διαρκή εγρήγορση και προσπάθεια. Χωρίς κανένα τέτοιο ίχνος υπεραισιοδοξίας, νομίζω δικαιούμαστε να πούμε το απλό και να βγάλουμε το πολιτικό συμπέρασμα. Η Τουρκία επιχείρησε να μας ευνηδιάσει πέρσι και ευνηδιάστηκε. Η απάντηση που πήρε και στον Εύρο και στη θάλασσα ήταν αποφασιστική από τη μεριά της Ελλάδος. Ένα, η Ελλάδα προχώρησε στην αναβάθμιση των συμμαχιών της. Δύο, και στη Μέση Ανατολή με τους Άραβες και το Ισραήλ και με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους και με τις συμφωνίες ΑΟΣ που υπέγραψε, προχώρησε στην αναβάθμιση και της αποτρεπτικής της ισχύος σε συνδυασμό με την εκδίωση της Τουρκίας από το F-35. Mm-hmm. Και έσυρε εν τέλει την Τουρκία εκεί που δεν ήθελε. Διότι η Τουρκία επιδίωξε την ένταση και τη στρατικοποίηση της διαφοράς, δεν ήθελε τις διερευνητικές, δεν ήθελε αυτό που βλέπουμε σήμερα και εν τέλει ήρθε. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει η ελληνική στρατηγική επέτυχε εκεί όπου η τουρκική απέτυχε. Αυτή είναι η αποτίμηση του ενός χρόνου και κάτι μηνών στα ελληνοτουρκικά τώρα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως να προχωρήσουμε στο μεγάλο, αλλά οι συνθήκες, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς διότι η βασική προτεραιότητα Ερντογάν τώρα είναι με τον Biden και όλα θα τα δει μέσα από την αμερικανοτουρκική σχέση, και εκεί η μπίλια δεν έχει κάτσει και οι παίκτες ακόμα τοποθετούνται, τα χαρτιά δεν τα έχουν ανοίξει. Νομίζω ότι το θέλουμε, αλλά δεν είναι ακόμα το έδαφος εύκαιρο.
Μάλιστα.
Να πάμε
και βεβαίως η οικονομική συνεργασία είναι σημαντική. Αν είχε μια επιτυχία στα ελληνοτουρκικά το Ελσίνκι, είναι η αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων, οι οποίες πριν το 1999 ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Μετά το 1999 έχουμε εισαγωγές-εξαγωγές, έχουμε τουριστική συνεργασία, έχουμε επενδύσεις τουρκικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ανταντίστροφο. Όλα αυτά είναι σημαντικά, διότι πραγματικά η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη αγορά δίπλα μας, πολύ μεγαλύτερη σίγουρα από τα Βαλκάνια, και υπάρχουν ευκαιρίες και αλληλοσυμπληρώσεις. Υπάρχουν δε και μερικά ζητήματα τα οποία μας ενώνουν. Δηλαδή η διαχείριση της μόλυνσης στο Αιγαίο, για παράδειγμα, το τι θα κάνει η Σμύρνη, επηρεάζει τη Χίο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και εκεί χρειάζεται μία προσπάθεια.
Γιώργο,
να πάμε σε κάτι άλλο. Επίσης ο Αλέξης Τσίπρας, χθες στη συνέντευξη στο Star Κεντρικής Ελλάδας, είπε: χαρακτηριστικά καλοδεχούμενες οι πρώτες εκλογές. Θεωρείτε ότι όταν κλείσει με το καλό και όπως όλοι ευχόμαστε αυτός ο κύκλος της πανδημίας που άλλαξε το τοπίο παγκοσμίως και άλλαξε και πολλά πράγματα στην Ελλάδα, θεωρείτε ότι πρέπει να έχουμε, μπορεί να, ενδεχομένως να έχουμε πολιτικές εξελίξεις?
Όχι,
αφού έχουν αλλάξει τα δεδομένα με την προεκλογική περίοδο των προηγούμενων εκλογών.
Ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει αποκλείσει ο Πρωθυπουργός, έχει μιλήσει για κυβέρνηση τετραετίας και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια άνετη πλειοψηφία στη Βουλή των 158, έχει μπροστά της πάρα πολύ έργο να κάνει. Η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά την δεκαετή κρίση έχει τη δυνατότητα να εκτινάξει το ελαττήριο, αυτή η περίφημη εκτίναξη που δεν συνέβη το 2015-2016. Τότε το είχε ξεχαρβαλώσει το ελαττήριο ο Αλέξης Τσίπρας και μας οδήγησε στον τοίχο και ένα βήμα πριν τον Brexit, έτσι δεν είναι? Σήμερα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα και με τους ευρωπαϊκούς πόρους και με τις αυξημένες καταθέσεις και με την πολύ μεγάλη ενισχυμένη εμπιστοσύνη των αγορών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως φαίνεται με το μηδενικό σχεδόν επιτόκιο δανεισμού του δημοσίου και με μια σειρά από άλλα πρόδρομα δείγματα, την αύξηση των τιμών των ακινήτων, την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, τις προσδοκίες για καλύτερο, πολύ καλύτερο σε σχέση με πέρσι, τουρισμό. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο εκτείναξης προς τα μπρος, ώστε να καλύψουμε όχι μόνο το έδαφος της πανδημίας, της πανδημικής κρίσης που χάσαμε πέρσι το 20, αλλά συνολικά τις δεκαετούς κρίσης που έπληξε τη χώρα. Νομίζω ότι οι προσδοκίες, ειδικά στο εξωτερικό, τείνουν προς το αχαλήνοτο, μιλάνε για κοσμογονία. Δεν το λέω εγώ, η Standard & Poor's, έτσι, η μεγάλη οίκη αξιολόγησης. Θα το δούμε. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για το θέμα της ασφάλειας. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε όλο και περισσότερο αυτό το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μαφίες να ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς με άλλες μαφίες. Έχουμε αυτές τις εμψυχρό δολοφονίες. Υπάρχει θέμα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί ένα τα βασικά πράγματα που έλεγε η Νέα Δημοκρατία έφυγε ήταν το θέμα της ασφάλειας.
Ναι. Συνδέεται με το τέλος της πανδημικής κρίσης, ξέρετε. Έτσι, ανοίγουν οι αγορές, ανοίγουν τα μαγαζιά, ανοίγει νύχτα.
Και λογαριασμοί, θέλετε να πείτε.
Ανοίγει νύχτα και υπάρχουν τα ξεκαθαρίσματα. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που μας απασχολεί. Και θα πρέπει με μεγάλη έμφαση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χέρι μεγάλης εκτίμησης συνολικά στη χώρα. Δεν αναφέρομαι απλώς στην κυβέρνηση και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάνει μεγάλο έργο και νομίζω ότι υπάρχει τουλάχιστον σε επίπεδο πρωτοσέλιδων μία έξερση. Δεν έχω ακριβώς τα στοιχεία για να τα συγκρίνω σε σχέση με το τι γινόταν πριν από 2, 5, 10 χρόνια. Οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει όλους και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ αποτελεσματικά. Και νομίζω η ελληνική αστυνομία έχει τον τρόπο για να το κάνει. Από εκεί και πέρα, ότι στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης τα δίκτυα διεθνοποιούνται, βλέπετε, έχουμε δίπλα, μην το ξεχνάμε αυτό, τα 3/4 του εμπορίου ναρκωτικών προς την Ευρώπη περνάνε μέσα από την Τουρκία.
Ναι.
Δεν περιμέναμε τον Μπέκερ να μας τα πει αυτά. Αυτά τα ξέραμε.
Τα είχαμε βέβαια και το προηγούμενο διάστημα.
Ναι.
Κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ.
Καλή
είστε καλά.
Σήμερα.
Γεια σας, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και να περάσουμε γρήγορα στις διεθνείς μας ειδήσεις. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, σε ακούμε.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές μας και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι βεβαίως.
Να
ξεκινήσουμε από τη Βρετανία που ήταν γράφει στο πρωτοσέλιδό τους. Οι επιστήμονες ζητούν την επανεξέταση του lockdown της 21ης Ιουνίου και στο κύριο άρθρο τονίζουν ότι ζήτησαν από την κυβέρνηση Τζόνσον να επιταχύνει τη δεύτερη δόση εμβολιασμού του πληθυσμού και να επανεξετάσει την απόφασή της για άρση του συνόλου των περιοριστικών μέτρων τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως τονίζει το δημοσίευμα, τα τελευταία στοιχεία της πανδημίας καταδεικνύουν ότι η ειδική μετάλλαξη εξακολουθεί να διασπείρεται σε ολόκληρη τη Βρετανία και εκτιμούν ότι αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων, καθώς είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Τέταρτο πρωτοσέλιδο, αποκλειστικό τη θέμα, η εφημερίδα έχει τίτλο «Ανησυχίες για ακροδεξιά δραστηριότητα στο στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου», με το ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι τουλάχιστον 16 μέλη των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σε λίστα υπόπτων για τρομοκρατία λόγω της ακροδεξιάς τους δράσης βάσει κυβερνητικής έρευνας που δίνει και σε 2,5 χρόνια. Ο Independent από την πλευρά του δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδο τη φωτογραφία από τη χθεσινή αργία. Ήταν bank holiday χθες στην Βρετανία, στην παραλία του Brighton, όπου δεκάδες χιλιάδες πολίτες είναι κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον, επισημένοντας ότι χθες δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα, καθώς ο ζεστός καιρός όθησε εκατοντάδες χιλιάδες Βρετανούς στις παραλίες. Όποιος μπει να δει το πρωτοσέλιδο του Independent και τη φωτογραφία θα καταλάβει γιατί πράγμα μιλάμε. Στη Γαλλία τώρα η Humanité γράφει στο πρωτοσέλιδό της Τόκιο 2021 οι πανδημικοί αγώνες, με το κύριο άρθρο να τονίζει 52 ημέρες πριν την τελετή έναρξης, το 70% των Ιαπώνων αντιτίθεται στη διεξαγωγή τους. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα γράφει ότι από σήμερα τα παλαιά τεχνολογίας πετρελαιοκίνητα οχήματα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας στο Παρίσι και τα προάστια του, ενώ η Le Monde από την πλευρά της γράφει στον κεντρικό της τίτλο «Εμβολιασμός, η μεγάλη τρεχάλα», και τονίζει ότι μετά από μια βραδία αρχή η χώρα προχωρεί με ταχύτητα στον εμβολιασμό του πληθυσμού, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις των αρχών, ενώ σε έτερο άρθρο της επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία σημειώνει ταχύ ανάκαμψη λόγω της αύξησης των εμβολιασμών στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γερμανία, η Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στις κυπριακές βουλευτικές εκλογές, τονίζοντας ότι τα πολιτικά σκάνδαλα και οι συνεχιζόμενοι διαίρεση της Μεγαλονήσου οδήγησαν σε απώλειες ψήφων των καθιερωμένων κομμάτων στις εκλογές της Κύπρου. Επισημαίνει ότι πολλοί ψηφοφόροι γύρισαν την πλάτη στο Δημοκρατικό Συναγερμό λόγω των κατηγοριών για εμπλοκή σε σκάνδαλα και σημειώνει ότι απογοητευμένος εμφανίστηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Αριστερού ΑΚΕΛ, άντρος Κυπριανού, δηλώνοντας ότι το κόμμα του δεν έπεισε τους ψηφοφόρους, ότι θα ήταν σε θέση να καταπολεμήσει καλύτερα τον νεποτισμό και την διαφθορά. Κερδισμένη βέβαια αυτή τη εξέλιξη και η ακροδεξή, αλλά και η συντηρητική που παραμένουν η ισχυρότερη πολιτική δύναμη. Mm-hmm. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο «Η Κίνα θέλει αύξηση των γεννήσεων» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, στην οποία καταγράφεται πλέον υψηλή υπογεννητικότητα, αποφάσισε να επιτρέψει τις οικογένειες να αποκτήσουν μέχρι 3 παιδιά και ότι τι σημαίνει 5 χρόνια μετά την απόφαση να επιτρέψει το 2016, δηλαδή να έχουν 2 παιδιά, προχώρησε χθες στο σημαντικό αυτό βήμα. Αυτά από εμένα.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Μάλιστα.
Να είσαι καλά,
καλημέρα.
Δημήτρη.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μας ενημερώνει. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Είναι μια δύσκολη κατάσταση σήμερα, θα λέγαμε.
Και πρωτότυπο.
Ναι,
για αυτή την ώρα.
Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
Είναι δύσκολη ώρα, έχουμε επανέλθει πλήρως στα γνωστά. Ξεκινάμε λίγο ανάποδα, πώς κάναμε μερικές φορές, που δεν έχει κίνηση. Μόνο στο τελευταίο κομμάτι του Κηφισού από τις τροφές του Ρέντι μέχρι την παραλιακή και τα δύο ρεύματα και στη Συγκρού νέο κόσμο μέχρι παραλία. Από κύριους δρόμους, αυτά. Και η Αττική Οδός από την Εθνική προς την Ελευσίνα. Αυτά είναι τα κομμάτια που δεν έχουμε κίνηση. Τώρα, ο Κηφισός και η Εθνική πάρα πολύ, πολύ ακινητοποιημένη. Από Πέτρο Ράλη και στην άνοδο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ακινητοποιημένα. Στην κάθοδο από μεταμόρφωση και κάτω πάρα πολύ αργά στο ύψος Αττικής Οδού και μετά σε πολύ αργές ταχύτητες και πάλι μέχρι την Πέτρο Ράλη χαμηλά. Στην παραλία κάτω, βγαίνοντας από το Κηφισό προς τον προς το Φάλιρο, επίσης όλα είναι ακινητοποιημένα μέχρι και τη Συγκρού, και στο άλλο ρεύμα προς Πειραιά, επίσης όλο το μεγαλύτερο μήκος της παραλίας αυτής. Στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Αλίμου, Καλαμακίου, Μελευθερίας μέχρι το Φάλιρο, επίσης πάρα πολύ αργές οι ταχύτητες, και πιο πάνω παράλληλα τη Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη προς τα Νότια μέχρι το ύψος περίπου του Ανατολικού Αεροδρομίου του Παλιού. Τώρα κεντρικά, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει νόημα να πούμε τα πάντα, και Κηφισίας, Βασιλή Σοφία, Βασιλή Κωνσταντίνου, όλο το τρίγωνο κέντρο εκεί πέρα γύρω από το Χίλτον, Στήλες και Σύνταγμα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η ανηφόρα του Λεωφόρου Γαλατσίου, ΒΕΙΚΟΥ που φτάνει προς τα εκεί, και η Κηφισίας όλοι από τις τροφές του Άλσους Συγκρού στο Μαρούσι μέχρι κάτω στην Αλεξάνδρας. Έχει πιάσει και η Αττική Οδός εκεί πέρα στη συμβολή με την περιφερειακή στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καλά κάνετε και αρχίσατε με τους δρόμους που δεν είναι μποτιλιαρισμένοι. Νομίζω ήταν πιο αποτελεσματικό αυτό.
Ορίστε.
Καλά κάνατε και ξεκινήσατε την ενημέρωση με τους δρόμους που δεν έχουν κίνηση. Θεσσαλονίκη.
Προσπαθούμε να βάζουμε προτεραιότητες. Ναι. Θεσσαλονίκη έχει αυτή κάποια κατακίνηση, όχι βέβαια την Αθήνα. Έχουμε στη λεωφόρο Όλγας, Βασιλής Όλγας, από Ντεπό και πέρα κάποιες καθυστερήσεις, και προς το τέλος κυρίως μετά το Δημαρχείο εκεί στην Ανδρόνικου είναι αρκετά δύσκολα. Είδαμε μια καθυστέρηση σημαντική από το πρωί στην περιφερειακή κήπη στο ίσως περίπου της Κατσιμίδη. Συνεχίζει να υπάρχει, δηλαδή από τη Διαγόρα προς Κατσιμίδη και πέρα προς Άγιο Παύλο στο ρεύμα προς δυτικά. Φαίνεται ή να είναι απλά από την ας πούμε, σύγκληση των ρευμάτων ή από κάποιο συμβάν. Μάλιστα. Που γίνεται εκεί πέρα προς δυτικά. Αλλά κατά τα άλλα, η πόλη στη φυσιολογική της κίνηση τοπικά στα γνωστά σημεία.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Καλή
σας ημέρα. Θα τα πούμε αύριο. Να πω ότι ο νικητής, ήταν πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Νικητής ή νικήτρια του διαγωνισμού είναι το τηλέφωνο που λήγει σε 5574. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Κρατήστε δυνάμεις, γιατί και αύριο και την Πέμπτη θα έχουμε νέο διαγωνισμό και νέα προσφορά. Σήμερα ήταν το εστιατόριο Omnivore του ομίλου Καστελόριζο στην Αγία Σιρήνης. Αγία Σιρήνης 10. Για τον ακροατή που λέει ποια είναι η θέση μας για το εργατικό νομοσχέδιο. Εμείς γι' αυτό κάνουμε τις συνεντεύξεις από όλους τους χώρους, για να διαμορφώσετε εσείς άποψη, ακούγοντας την κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση και την αντιπολίτευση. Ειδικούς και ανθρώπους που γνωρίζουν. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά
καλά.
Μετά τις 8. Να είστε καλά. Γεια σου Γιώργο.
Γεια σας.
Γεια σας, καλό μήνα και πάλι.
Γεια σου Μαράκη, γεια. You think that's funny? I can see you're choking. I hope you choke yourself to death, mama.